spørsmål som angår folk direkte. Svær multinasjonal industri.
Rettferdige løsninger, da, sånn at utviklingen ikke skaper mer urettferdighet.
Folk er opptatt av naturen i sin kommune.
Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. Og i dag skal vi oppover langs kysten på tur sammen med NINA-forskerne Per Faukal og Sigrid Engen. Hallo!
Hei!
Havet og kystsamfunnene er jo en del av selve identiteten til Norge, og har sørget for arbeid, inntekter, hus, hjem, utvikling, turopplevelser og mye mer i godt over 1000 år. Hva er planene for kysten nå fremover?
Nei, det er vel at den skal løse alle våre problemer og brukes til det mye meste av næringsutvikling og individuelle opplevelser og sosialt. Og nei, den rommer mye av kysten. Ja, det har den jo gjort historisk sett også, men det er mye som skjer langs kysten i nord.
Hva er det liksom de største tingene som påvirker kysten, Per?
De største tingene som tradisjonelt har påvirket kysten er jo fiskeriene. Fiskeriene er bærebjelken for kystsamfunnene i hele landet. Har vært det i mange, mange generasjoner. Så det er liksom bærebjelken. Og så kommer det mange ting i tillegg. Og nå er jo for eksempel vindkraft i vinden. Så det er en ting som er veldig aktuelt. Så energi, kysten skal gi oss energi, men det skal også gi oss mat, og mat fra oppdrettsnæring. Oppdrettsnæringene er også i vekst, og har vært det de siste 20-30 årene. Voldsom vekst i oppdrettsaktivitet. Og det er klart at dette endrer jo både kystsamfunnene og økosystemene langs kysten, og det skaper press selvfølgelig.
Mm.
Og nå også, siste tiden, så er jo turisme også blitt en viktig bit. Cruisetrafikk, ja, vi bruker jo kysten i mye større grad enn vi kanskje gjorde før, og på andre måter.
Mm. Og en ting er jo det vi allerede bruker den til, men vi skal jo også utvikle mye mer fremover i diverse planer og greier. Og havet er jo stort, og kysten er jo lang. Men er det i det hele tatt mulig å gjennomføre alle planene eller drømmene, da, kan vi si, at folk har for kysten og havet?
Ja, det krever masse planlegging da, så det er mange avveininger man må ta mellom de ulike aktivitetene som vi har, ikke sant? Så vi må bestemme oss for hva vi ønsker og hvordan vi ønsker at utviklingen skal være. Og vi må tenke på de menneskene som bor der, de skal jo trives, samtidig som vi skal produsere mat for verden, og samtidig som vi skal produsere økonomi og energi for landet vårt. Så det er klart at det er mange hensyn å ta.
Mm.
Så de hensynene må på mange måter avveies på ulike måter, og det bør skje gjennom selvfølgelig at de som bor langs kysten får være med og bestemme. Så demokrati her tror jeg er et nøkkelord, så demokrati er viktig.
Mm.
Så hvordan denne utviklingen skal være er noe som skal være opp til folk flest som bor langs kysten.
Det som jeg tenker litt av det du sier nå er at man får kanskje ikke til å gjøre alt.
Nei, det kan man jo ikke. Det sier seg jo selv at det kommer til å bli konflikter, og det er allerede konflikter, ikke sant? Det er konflikter mellom ulike interesser. Så det er konflikter mellom oppdrettsindustri og lokale fiskeriinteresser. Det er konflikter mellom turisme og også fiskeri og de tradisjonelle næringene, ikke sant? Og det er konflikter mellom friluftsliv og ønske om å starte og drive næringsvirksomhet.
Mm.
Så det er klart at det er masse ulike typer konflikter og konfliktlinjer langs kysten.
Mm. Og der har jo dere utviklet et verktøy som skal bidra til å kanskje løse eller dempe eller gjøre de konfliktene litt enklere å håndtere, da. Og det er jo kystbarometeret. For hele poenget med det er vel at det er et konkret verktøy som kan hjelpe folk med å finne ut hvor bærekraftig deres kommune er.
Jeg kan bare si at jeg sjekket min egen kommune. Før vi skulle hit, Vågan kommune i Lofoten, så jeg på Vågan kommune, og så tenkte jeg at, så var jeg litt sånn overrasket over at fiskerikommunen Vågan, for det er jo veldig, det har jo liksom rykte på som å være, altså Lofokommune er veldig stor på fiskeri, at det, men det gikk ikke så bra da med lokale fiskeri ifølge kystbarometret i Vågan kommune. Så det ble jeg jo litt overrasket over, og så ser jeg jo at det har vært en nedgang i antall fiskere og antall små fiskefartøy i kommunen, og at en mindre andel av av den fisken som fanges utenfor, i kommunene, områdene utenfor kommunene, fanges av lokale fiskere og leveres lokalt. Og det er jo sammenlignet med det Vardø kommune som gjør det veldig bra på denne statistikken, og har da hatt en økning i antall fiskere og økning i antall små fiskefartøy, og har en høyere andel av fisken som fanges lokalt, som fiskes av lokale fiskere og landes lokalt da. Så det var overraskende. Så det er jo artig og interessant å gå inn og så sjekke, og at man får liksom... Det er jo sånne ting jeg ikke hadde forventet. Jeg hadde tenkt at det hadde Vågan gjort det bra på, lokale fiskeri. Altså, virkelig, ja.
Når dere har vært ute i kommunene, hvordan er engasjementet blant folk for å finne ut av sånne ting?
Det er veldig stort, for dette er spørsmål som angår folk direkte, ikke sant? Så verdiskapning angår folk direkte. Har vi tilgang til gode friluftsområder? Det angår folk direkte. Folk er opptatt av naturen i sin kommune og i sine nærområder. De er opptatt av at havet skal være levende. De er opptatt av at havet skal være rent. Så det er ingen tvil om at det er viktige ting for folk. Og derfor så er det også veldig viktig at folk er godt informert, tenker jeg. Og at vi klarer å bringe disse tallene ut til folk, og at vi kan bringe på en måte deres kunnskap tilbake inn, også i beslutningene. Så det er jo, altså dette er en viktig form for, det er viktig for demokratiet, selvfølgelig, og det er viktig for bærekraft.
Men hvordan funker det, Per?
Ja, så det finnes veldig mye data på forskjellige områder som er viktige for bærekraft. Så vi har data på fiskeri, vi har data på økonomi, vi har data på natur, vi har data på friluftsområder, vi har data på vernområder. Så det finnes ekstremt mye data som det går an å sette sammen. Og det vi har gjort er å sette sammen disse dataene til ulike indikatorer. Så vi har 9 forskjellige bærekraftsindikatorer som vi presenterer på nettsidene våre. For hver enkelt kommune. Så, og hele poenget er jo da å sette dette sammen på en sånn måte at folk kan prøve å forstå hva som foregår i deres kommune, og skal og egentlig skape litt undring og nysgjerrighet og kunnskap, ikke minst, om hva som foregår og hva som er viktig.
Hvilke indikatorer er det man kan bli målt på da?
Vi har en indikator på rent hav som handler om forurensning. Så har vi en indikator på biologisk mangfold som handler om naturområder og hvor rik naturen er, den marine naturen i kommunene. Så har vi en indikator som går på karbonlagring, som sier noe om tareskogen som lagrer store mengder karbon. Så har vi en indikator som heter matproduksjon fra fiskeri, som sier noe om hvor mye mat vi produserer fra fiskeriene bærekraftig. Så har vi matproduksjon fra akvakultur, som sier noe om hvor mye vi produserer fra akvakultur av mat. Så har vi en som heter et stedstilhørighet, som handler om tilknytningen folk flest har til kommunen sin og områdene rundt som de bruker. Friluftsområder, verneområder og den type ting. Så har vi en indikator som heter lokale fiskerier, som handler om hvordan tilgangen er til fiskeriressursene for folk i kommunen, altså for lokale fiskere. Det er en viktig indikator, nettopp fordi at fiskeriene er så viktig for lokalsamfunnet, spesielt i Nord-Norge. Og så har vi, nå har jeg vel glemt, økonomi og sysselsetting, som jo er selvfølgelig en svært viktig indikator, som handler om hvor mange som er sysselsatte og hvordan verdiskapningen er i marine næringer i kommunen. Og så har jeg glemt en indikator.
Turisme,
som er også en siste indikator som vi har, ja, som styrer noe om bærekraftig turisme i kommunene.
Mm. Blir folk overrasket over resultatet til sin kommune?
Ja, det gjør det, for det er ganske mange overraskende resultater som vi finner når vi ser på disse indikatorene. Så det er bare å gå løs på det og titte på det og se på det og være litt nysgjerrig, fordi vi prøver å legge dette fram på en sånn måte at vi, ja, det handler om, når man lager sånne indikatorer, så er det lett å skjule ting, ikke sant? Du kan skjule ting blant i veldig sånne kompliserte formler og lage sånne sammensatte indikatorer som på en måte skjuler litt hva som egentlig foregår da. Vi har prøvd å være så gjennomsiktig som det er mulig å være, så vi viser de reelle tallene, hva er det dette betyr, og hva er det disse tallene egentlig er for noe. Så når vi snakker om verdiskapning fra marine næringer, så snakker vi nettopp om det, ikke sant? Hva er det dette betyr, og hva er verdiskapning I denne kommunen fra for eksempel fra fiskeri, fra oppdrett?
Liksom hele basisen for kystbarometeret og for utviklingen av kysten jo at det skal være bærekraftig. Og det jo et litt stort ord, da, kan man si, og det jo mange som bruker det. Og vi har jo til og med laget en hel serie om hva bærekraft I podcasten her. Og du var jo med der, Sigrid. Kan du ta kortversjonen? Hva bærekraft?
Ja,
og hvorfor må vi ha det?
Ja, det jo et begrep som veldig mange har et forhold til I dag, som folk kanskje har et litt elsk-hat forhold til. Men sånn I forskningen, og nå det jo nå en disiplin som heter faktisk bærekraftsvitenskap, eller bærekraftsforskning, så, som vi da jobber med I kystbarometret. Og det jo viktig da at man på en måte ser, altså bærekraft jo et verdispørsmål, samtidig som det også et forskningsspørsmål, forskningsmessig spørsmål. Så man må jo ha det her samarbeid mellom samfunnet og forskning for å kunne løse de spørsmålene, for at forskningen kan kanskje ikke si så mye om hva man burde gjøre sånn verdimessig. Det kan, man kan jo se for seg at man har ulike samfunnsutviklinger som alle kan være bærekraftige, men hva slags vei ønsker vi å gå? Og så kan jo forskningen si noe om konsekvensene av de ulike veivalgene da. Så bærekraft, ja, bare for å si det, så på Kystbarometeret sine nettsider så har vi definert det som en moralsk rettesnor I forhold til hvordan man skal leve I dag på å få det man trenger selv, og hvordan man også da må ta hensyn til andre personer som lever I dag og fremtidige generasjoner. Så man må liksom ha flere tanker I hodet samtidig da, med bærekraft.
Ja, det å være moralsk jo, det jo en helt egen diskusjon, nesten hva som moralsk, men litt av poenget jo at man skal klare å bruke av havet da, for eksempel, men at det skal være ja, nok til neste generasjon og så videre. Men det litt, det forskjell på hva folk synes bærekraftig?
Ja, det jo stor forskjell, så en del av det vi gjør I kystbarometret, vi har jo veldig sterk sånn, lokal involvering. Så det der å liksom hente inn ulike perspektiver fra ulikt hold, ulike aktører, har vi jo hatt veldig stor fokus på, og det kanskje noe som skiller kystbarometret fra andre indikatorer eller andre initiativ, da lignende initiativ den sterke lokale fokuset da. Så vi ønsker jo at det skal komme fra lokalsamfunnene, altså komme lokalt fra da. Mm. Så vi har jo blant annet drevet, har gjort en, tok en runde I begynnelsen av prosjektet, så tok vi en runde langs kysten og snakket med folk I 6 ulike kommuner I Nord-Norge, og vi har hatt en stor befolkningsundersøkelse, der vi har spurt ja, befolkningen, et representativt utvalg av befolkningen I Nord-Norge I forhold til hva de tenker om ulike ting, ulike utviklingstrender, næringsutvikling og sånne ting. Mm. Og så har vi også sånne industrispesifikke undersøkelser som går direkte på rettferdighet I forhold til bruk av kystzonen og koblet på og spurt nordnorske fiskere om hva de synes om det. Og så skal vi også gjennomføre undersøkelser med akvakulturnæringer og turistreiselivsnæringer. Og så jobber jo Samisk Senter under UiT da, med å få sterkere inn dette urfolksperspektivet I kystbarometret. Så. Mm.
Opplever dere at folk har ganske god peiling på hva som bærekraft, eller?
Altså, jeg føler jo at folk har veldig, veldig mye kunnskap, virkelig, altså, utrolig mye kunnskap, og ja, sterke meninger og et engasjement, og det synes jeg jo fint at man kan få frem det der engasjementet. Det veldig gøy å snakke med folk om disse tingene her som berør, og at man kan få frem en slags bevissthet om at disse tingene berør deg selv. Jeg kjenner jo bare selv med arbeid I kystbarometret at jeg har jo liksom plutselig fått mye mer bevissthet rundt eksplisitt hva som skjer I min kommune og litt mer sånne ting som jeg ikke tok for gitt og ikke tenkte på før, men at dette med næringsutvikling og sånne ting som jeg føler at jeg har kommet mye nærmere og fått mye mer kunnskap om og tenkt at dette noe som angår meg også, ikke bare noe som beslutningstakerne skal ha, som bare opp til beslutningstakerne, men det noe som jeg også kan ta stilling til.
I deres drømmesituasjon, dere har jo vært litt inn på det, men hva ønsker dere at folk skal bruke kystbarometret til?
Det jeg ønsker at de skal bruke det til, det å være nysgjerrige. Og bli informert og bruke det til å diskutere. Det det viktigste jeg vil at de skal bruke det til. Det mye viktigere det enn at man bruker det som en sånn rent konkret forvaltningsverktøy og sier at nå er bærekraften lav, så nå må vi gjøre akkurat det og det og det. Fordi dette er jo spørsmål som skal diskuteres, og det handler jo om folk sitt nærmiljø, og det handler om framtiden, ikke sant? Det handler om framtiden for disse kommunene. Så det er viktigst at folk på en måte er bevist, og at de bruker det til, som et sted der de kan hente informasjon og kunnskap og diskusjon.
Har dere noen eksempler på, altså hva er det folk er opptatt av i kommunene? Er det liksom sånn at de har lyst til å få mest mulig arbeidsplasser, utvikling og turisme og alt sånt der, eller er det, og vi har lyst til å være mest mulig bærekraftig, eller er det liksom noe spesielt folk er opptatt av?
Jeg tror nok mange langs kysten føler på at det er et ganske stort press. Det er en stort press fra ganske store industrier. Så oppdrettsnæringen er blitt en svær multinasjonal industri, og det er klart de krever mye, og de gir mye selvfølgelig. De gir gode skatteinntekter til kommunene, og de gir arbeidsplasser. Så det er klart at og samtidig så føler kanskje en del kommuner at dette vokser over hodet på oss. Det er ikke dette vi forbinder med gode liv, rett og slett. Altså, det skaper masse andre problemer. Så det kan være. Så det er sånne, det er nettopp sånne avveininger som er viktige her, ikke sant?
Har dere noen eksempler på konkrete ting dere har snakket med folk om, som de bryr seg om?
Ja, for eksempel så har vi snakket med ordførere som sier at nei, vi ønsker ikke egentlig å vokse så voldsomt. Vi har det bra her, og vi ønsker å skape gode liv for de menneskene som er i denne kommunen, ikke sant? Så vi ønsker å lage gode oppvekstvilkår for unger, ha gode naturområder. Vi ønsker ikke en storstilt industriutbygging, selv om det vil gi oss mer inntekter, i hvert fall på kort sikt, og det vil kanskje gi oss gi oss flere innbyggere. Så vi vil ikke vokse, vi vil ikke bli 3200. Det holder å være 2009.
Fantastisk.
Så det er sånne avgjørelser som politikere tenker på, tror jeg, lokalpolitikere, og spesielt nå frem mot kommunevalget, som er kort tid.
Det er veldig spennende at du sier det, fordi man tenker ofte, vi må ha flere innbyggere, flere må flytte til de små kommunene, og det viktigste er å ha befolkningsøkning på de små kommunene, men det er jo litt spennende at det ikke nødvendigvis er et mål overalt.
Nei, det tror jeg ikke det er. Jeg tror for mange kommuner så handler det om nettopp det å skape gode lokalmiljø, og mennesker som bor på et sted og som har en framtid der. Ikke sant? At her skal vi bo.
Dere har jo vært litt inn på det også, men hva er egentlig de største bærekraftsutfordringene langs kysten?
Nei, altså, det er jo et stort spørsmål. Det kan jo være mange ting, men altså, arealutfordringer langs kysten er jo det som er ganske stor utfordring, og særlig da for tradisjonelle næringer og som skal sameksistere med nye næringer, og at man skal finne løsninger da som rettferdige løsninger da, sånn at utviklingen ikke skaper mer urettferdighet og går på bekostning av enkelte aktører da. Det er jo veldig vanskelig, og det er jo avveining selvfølgelig, som Per var inne på, at det er jo veldig mange avveininger her. Men jeg tror det er viktig at man snakker om det, og det her med rettferdighet er jo også et begrep som er kommet på den internasjonale agendaen i forbindelse med bærekraftsmålene og den nye globale naturavtalen og disse tingene her, og at det er viktig å synliggjøre hvem som blir usynliggjort i sånne diskusjoner om bærekraft og i beslutningstaking og i møte med disse store milliardindustriene som vindkraft er og som akvakultur er, og at det er plass for sånne lokale små aktører.
Ja, da er det jo ekstra bra at man har fått et sånt verktøy da, når det er så mye ting man hele tiden skal tenke på, ta hensyn til og diskutere, så er det jo fint å ha noe som er helt konkret.
Ja, og jeg tror også det er viktig å tenke på at disse kystøkosystemene som jo er så rike, og de er rike langs norskekysten, veldig rike, de er jo i stor endring. Og både som en følge av klimaendring, men også som følge av den aktiviteten vi har og har hatt langs kysten, så endrer de seg ganske dramatisk. Fiskebestander, lokale fiskebestander i mange steder er på veldig lave nivåer. Tareskogen har vært borte i 50 år langs kysten av Nord-Norge. Sjøfuglbestandene, de synker dramatisk. Og i tillegg så har vi altså en situasjon hvor temperaturene øker år for år. Havtemperaturene øker, vi går over i helt andre tilstander, og vi vet ikke helt hvordan denne framtiden vil bli. Så, og det er dramatisk, og det er en voldsom utfordring. Så for å få dette systemet, eller for å være på en måte forberedt på det uventede da, på mange måter, så må vi også tenke, ok, hvordan kan vi lage det som vi kaller resiliente eller robuste systemer, samfunn og økosystemer som på en måte er i sammen, da, det vi kaller sosioøkologiske systemer. Hvordan kan vi skape sånne systemer som kan tåle de store endringene som kommer? Det tror jeg er en stor utfordring, og det har vi egentlig ikke noe ordentlig godt svar på.
Det blir jo litt noen ting å forske på fremover også, da.
Det gjør det helt sikkert.
Nå leder du meg på en måte elegant inn mot et fast spørsmål vi har i den podcasten her, og det er egentlig, hvordan går det med din art i naturen? Skala det fra 1 til 10, der 1 er kjempedårlig, nesten utrydda, og 10 er strålende, kunne ikke ha gått bedre. Og bærekraft er jo ikke en art sånn sett, men du kan jo prøve å rangere det likevel, da. Hvor bærekraftig er kommunene langs kysten av Nord-Norge?
Tenker du nå arter, eller
nei,
tenker du,
nei,
tenker du generelt?
Nei, tenker jeg generelt. På en skala fra 1 til 10, hvor bærekraftig er kysten? Det er et veldig enkelt spørsmål, tenker jeg.
Veldig enkelt spørsmål. Jeg holder meg til Vågan kommune og sier at jeg synes det gikk jo relativt bra på enkelte områder, men noen områder var litt eller laber, så det er bare å gå inn på Vågan kommune og sjekke der tallene.
Ja, hva tenker du, Per?
Det er et vanskelig spørsmål, selvfølgelig, fordi det er litt avhengig av hvordan du legger opp til dette her, men det jeg tenker på ofte, det er jo at vi kan ikke bare se på, altså bærekraft er jo noe som ikke bare foregår i de nordnorske kommunene. Bærekraft, det vi gjør her, det har betydning for hva som skjer andre steder i verden. Så når vi produserer oppdrettslaks i kommunene i Nord-Norge, så har det betydning for de som produserer fôr i Brasil. Det har betydning for markedene som vi eksporterer fisk til. Det har betydning for, selvfølgelig for de lokale økosystemene også. Ikke sant? Så det vi gjør her har betydning for det som skjer andre steder i verden, og det er en viktig del av bærekraftstilling. Tankegangen, at det vi gjør her og nå, det har betydning for de som kommer etter oss, men også andre steder i verden. Og sånn sett så er vi nok ikke så bærekraftige i Norge på generell basis. Vi har et voldsomt fotavtrykk, og det fotavtrykket må vi redusere hvis vi skal gå inn i en bærekraftig fremtid, det er helt sikkert. Så det betyr, i praksis så betyr det at vi må bruke ressursene mer lurt og mindre. Det er de to tingene som vi må gjøre, og vi må gjøre det mer rettferdig. Og der har vi kjempeutfordringer i Norge, i alle norske kystkommuner og innlandskommuner for den del.
Ja, det her blir jo en veldig uvitenskapelig skala da, men hvis jeg tvinger deg til å sette oss på en skala fra 1 til 10, hva ville du ha tatt da?
Da ville jeg gitt en dårlig skår. Gi deg en skår på 3.
Under 5? 3? Du er på 3, ja. Ok. Hva tenker du vi har potensial for å komme på da?
Vi har alle mulige potensialer, ikke sant? Virkelig, vi har store potensialer for å utvikle ting bærekraftig. Mm. Definitivt.
Tror du vi kan komme til 10?
Kanskje ikke 10, men kanskje høyt opp.
Ja. 8, det tror jeg. Skal vi sikte mot det?
Jeg synes vi skal sikte mot 8. Jeg tror ikke det er lurt å slå oss på brystet og si at vi er veldig bærekraftige. Altså jeg er enig, vi har mange bra ting. Vi har en ganske ren kyst, og det er bra, ikke sant? Og vi har bærekraftige fiskerier, stort sett. Vi har økosystemer som har endret seg, og som ikke er så veldig bra, og vi har et alt for stort fotavtrykk. Det tror jeg kanskje er det største problemet, de største problemene våre. Men det er klart det er ting som er bra også.
Og så lenge vi på en måte har muligheten til å nå opp, så har vi jo ting å jobbe med. Da trenger ikke vi å legge oss ned og begynne å skrike helt enda.
Ja, ja.
Ja, men det bra. Vi har et fast spørsmål til, og det kanskje litt enklere å svare på, og det hva din favorittart eller favorittting i naturen?
Jeg veldig glad i terner.
Oh.
Det en veldig fin sommerlyd.
Ja, det.
Og de migrerer helt, rødnebbterna, den migrerer helt fra Antarktis, helt hit, hver sommer, for å få fram unger. Dessverre så de ternebestandene i fritt fall. Det nesten ikke terner igjen langs kysten. Det en kjempetragedie. Men jeg håper at vi kan få høre terna mer igjen.
Mm. Helt enig. Hva med du da, Sigrid?
Skal vi se? Nei, altså, ja, altså, jeg har jo et favorittfjell da, i Lofoten, som jeg veldig glad i å gå på, som jeg liksom aldri blir lei av den turen. Men jeg har jo merket at det veldig store endringer i forhold til bruk av naturen og dette med reiseliv og det sette. Det ganske store endringer både på land og i vann. Så kystnært. Så, og det synes jeg jo interessant. Det spennende. Så veldig mange muligheter for at man kan ja, tenke bærekraft og hvordan vi vil ha det fremover. Og det jo veldig, man blir jo veldig stolt av å være fra en region som veldig mange har lyst til å komme til. Og besøk. Og så det jo de utfordringene da, som fører med høy vekst av besøkene. Da.
Hvordan fjell det?
Nei, det vil jeg ikke si.
Et hemmelig fjell?
Du vil ha det for deg selv.
Det akkurat som Moltemyre, vet du.
Ok, men når du på det mystiske fjellet her, hva det du liker med det?
Nei, hva jeg liker med det? Oi, nei, jeg har så mange gode minner, og så er det bare sånn, det ikke så masse folk. Og så kan man gå der både i middagssol, og man kan gå der på vinteren, og det liksom, ja, det liksom mildt og snilt, men samtidig så det en god tur, så du blir liksom sliten, og så det jo spektakulær utsikt da, over Lofotveggen. Så.
Det høres veldig bra.
Ja, det
nå nærmer vi oss egentlig slutten her, og nå har dere jo utviklet kystbarometeret for den nordnorske kysten. Er det sånn at det planer at hele Norge skal kunne få bruke et kystbarometer?
Det ikke de konkrete planer om det, men det noe som vi godt kan gjøre, for dataene der, og det mulig å gjøre det. Videre sørover. Men det fint at vi starter i Nord-Norge, for en gang skyld, det synes
ja,
jeg bra.
Ja, det veldig fint. Ja. Bruker som regel å gå andre veien, så ja. Det, ting kommer fra sør og migrer nord, men nå det plutselig, ja, vi starter i Nord.
Ja, så da kan man jo ikke bare oppfordre alle som bor i en nordnorsk kommune om å inn og bruke kystbarometret, da.
Ja.
Absolutt, absolutt. Det veldig fint også, så det veldig fint beskrevet og illustrasjoner, og veldig gøy å klikke seg inn og se på kart, og ja, sammenligne kommuner.
Og så vil jeg oppfordre folk til å gå inn og lese, for det masse artikler der også, som knyttet til disse bærekraftsmålene. Massevis av artikler, og det går an å lese dem.
Og så kjente jeg at konkurranseinstinktet mitt ble litt vekket nå, når du sier at man kan sammenligne seg med nabokommunen.
Det kan man også, selv om vi ikke nødvendigvis vil ha en konkurranse i bærekraft. Men det kan man også gjøre, ja.
Ja, det høres bra. Det ble litt ekstra motivert av det, skjønte jeg. Sigrid Engen og Per Føkald, tusen takk for at du ville være med i podcasten, naturligvis.
Tusen takk.
Navnet mitt Julie Hjertlandrød, og podcasten Naturligvis blir laget av Norsk institutt for naturforskning.